Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtları səhər saat 9-da sizinlə xəbər ətər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı istisna olunmur.
Bakıda yağış artıq yağır, rayonlarda da həftənin sonuna kimi intensiv yağışlar olacaq. Temperaturun 10 dərəcəyə kimi olacağı gözlənilir.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
Amerika Azərbaycan qazının Avropaya nəqlini dəstəkləyir.
Azərbaycanda yeni güc mərkəzi yaradılmalıdır. Həm müxalifət, həm də iqtidara inamın qalmadığını deyən bir qrup ziyalı belə bir müraciət yayıb.
İrana qarşı genişləndirilmiş sanksiyalar şənbə günü qəbul edilə bilər.
İtaliya deyir ki, öz jurnalistini azad eləmək üçün terrorçularla danışıqlar aparmasından peşman deyil.
Amerikanın
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Amerikanın Azərbaycanda hansı maraqları var? Azərbaycan Amerikada nə istəyir? Bütün bunlarla bağlı danışacağıq. Amerikanı görüb gələn politoloq Leyla Əliyeva ilə.
Hələ isə son xəbərlər.
Amerika Xəzər qazının Avropa bazalarına çatdırılması planlarını dəstəkləyir və Avropanın enerji təhlükəsizliyi baxımından Xəzər regionundan çəkiləcək kəmərləri vacib sayır. Bu fikirlər Amerika və Azərbaycan arasında imzalanan enerji əməkdaşlığı haqqında anlaşma memorandumunda əksini tapıb. Sənədi dünən Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Amerikan Dövlət Katibi Kandaliza Rays imzalayıblar. İmzalama mərasimində bildirilib ki, bu sənəd dövlətlər və kompaniyalar arasında Azərbaycan qazının hasilatının artırılması və Avropaya nəql edilməsi üçün daha aktiv əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Of particular focus will be realization of the Turkey. Amerika resmisi bildirib ki, sənədə görə gələcəkdə Azərbaycan qazının həm mövcud kəmərlər, həm yeni çəkiləcək Türkiyə, Yunanistan, İtaliya, həm də Orta Asiyadan Avropaya yönələcək Nabucco layihəsi də vacib hesab edilir. Və bu əməkdaşlıq həm Azərbaycan, həm də bir mənbədən enerji asılılığını azaltmaq istəyən Avropa üçün çox vacibdir.
Enerji əməkdaşlığı haqqında anlaşma sənədini imzalayandan sonra Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azadlıq Radiosuna deyib ki, ümumilikdə Amerikanın dövlət rəsmilərindən apardığı danışıqlar çox faydalı olub.
Ümumiyyətlə, danışıqlar çox faydalı oldu, çox maraqlı oldu. Çünki biz bir neçə məsələlər müzakirə elədik. Həm enerji səhəmdə, həm əməkdaşlıq və bildiyimiz kimi də sazişlə bağladıq. Sonra enerji təhlükəsizliyi, diyaloqu, alış ökələri Azərbaycan hükümətinin arasında yaratmışıq.
Elmar Məmmədyarov bildirib ki, Amerikan dövlət katibi Kandaliza Rays ilə görüşdə enerji əməkdaşlığı və təhlükəsizliyindən başqa Qarabağ məsələsi ilə də bağlı fikir mübadiləsi aparıb.
Xanım Rays çox böyük tərəfdarıdır ki, münaqişə daha da tezliklə həll olunsun və sülh və mənalı regiona gəlsin. Əlbəttə ki, biz anlayırıq ki, bir mənalı bu məsələləri bir günün ərzində həll etmək olar. Bu addım-addım gərək həll olunsun. İlk növbədə ki, deməli, işğal olmuş torpaqlar gərək azad olunsun və Azərbaycan məcburi köçkünlər geri qayıtmalıdır, doğma torpaqlarına qayıtmalıdır.
Elmar Məmmədyarovun Amerikaya səfəri martın 20-sində başlayıb. Cənab Məmmədyarov səfər çərçivəsində Amerikanın bir sıra rəsmiləri ilə görüşüb. Səfər bugün də davam edəcək. Martın 23-də səfər çərçivəsində, üzr istəyirəm, Dövlət Departamentində Amerika-Azərbaycan enerji dialoqu keçiriləcək. Amerikanın tədbirdə Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Matthew Brazey təmsil edir. Bugün Azərbaycanlı nazirin Pentagon rəsmiləri ilə də görüşləri gözlənilir.
Azərbaycandakı problemlərin həlli üçün vahid güc mərkəzi yaradılmalıdır. Martın 22-sində ona yaxın ziyalı təşkilatının müxalifət partiyalarına, ictimai siyasi və demokratik təşkilatlara müraciətində belə deyilir. Xalqın hakimiyyətə və müxalifətə inamını itirdiyini bildirən ziyalılar hesab edirlər ki, ölkədəki korrupsiyanın, yerbazlığın, qeyri-sağlam rəqabətin, hakimiyyətlə müxalifət arasındakı sosial gərginliyin aradan qaldırılması üçün vahid güc mərkəzinin yaradılmasına ehtiyac var. Sənədi imzalayan ziyalılardan biri, fiziki sağlamlığı məhdud ziyalılara qayğı təşkilatının sədri Mehdi Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bizim istəyimiz odur ki, hökumətli, müxalifətli, ziyalı, sadə vətəndaşlı hamı bir yerdə vahid güc mərkəzi yaratsın və xalqı düşdüyü vəziyyətdən çıxarda bilsin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İrana qarşı sanksiyaları ağırlaşdıran qətnamə layihəsi şənbə günü səs verməyə çıxarıla bilər BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında. Layihəyə İndoneziya, Qətər, Cənubi Afrikanın təklif elədiyi əlavə və dəyişikliklər qəbul edəndən sonra bu məlumat açıqlanıb. Üç ölkənin təkliflərinin bəziləri nəzərə alınıb və qətnaməyə kiçik dəyişikliklər edilib. Amma Cənubi Afrika Respublikasının sanksiyalar paketini 3 ay sonra tətbiq etmək haqqında təklifi rədd olunub.
İran özü isə nüvə proqramı ətrafında mübahisələri həll eləmək üçün yeni təklifləri hazırlayıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Fransa televiziyasına müsahibəsində belə deyib. İran prezidenti BMT-nin uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq tələbini bu dəfə də rədd edib. Amma mübahisələrin həlli üçün yeni təkliflərlə çıxış edəcəklərini deyib. Əhmədinejad Amerikanın İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayacağına da inanmadığını bildirib.
İtaliya deyir ki, öz jurnalistinin terrorçularla dəyişdiyi iş nəticəsində azad olunmasından peşman deyil. İtaliyanın Xarici İşlər Naziri belə deyib. Bundan əvvəl Britaniya, Hollandiya və Amerika hökumətinin rəsmiləri jurnalistin azad olunması üçün yaraqlarla danışıqlar aparılması və tələblərinin yerinə yetirilməsinin düzgün olmadığını demişdilər. Amerikanın Müdafiə Naziri demişdi ki, razılaşma İtaliya və Əfqanistan hökumətləri arasında olub. Amma onlar narahatdırlar ki, bundan sonra talibançıların hücumları və girov götürmə cəhdləri artacaq.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Bağdaddakı partlayışda xəsarət almayıb. İraqda səfərdə olan BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə birgə Bağdadda xüsusi qorunan zonada mətbuat konfransı keçirərkən binanın 50 metrliyində raket partlayıb. Partlayışdan konfrans keçirilən binanın suvağı qopsa da heç kim xəsarət almayıb. Mətbuat konfransı 10-cu dəqiqədə yarımçıq qalıb.
Xorvatiya hakimiyyəti istəyir ki, Yugoslaviya ordusunun keçmiş komandanını həbs eləsinlər. Onlar Yugoslav ordusunun komandanı Vilko Kadiyeviçin həbsi üçün beynəlxalq order də veriblər. General Kadiyeviç 90-cı illərdə öz müstəqilliyini elan edən Xorvatiyaya qarşı döyüşlərə rəhbərlik eləyib. Kadiyeviç müharibə cinayətlərində ittiham olunur. Bəzi məlumatlara görə istifadə olan 82 yaşlı general Amerikada yaşayır.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
Pakistan kriket yığmasının baş məşqçisi öz əzəliyindən ölməyib. Yamayka polisi iddia edir ki, Pakistan yığmasının rəhbəri 58 yaşlı Bob Woolmer boğularaq öldürülüb. Yamaykada keçirilən kriket üzrə dünya çempionatının oyununda sensasional şəkildə çempionata ilk dəfə qatılan İrlandiyaya uduzandan sonra Bob Woolmer öz otağında ölmüş halda tapılmışdı.
Dünyada yeni vərəm epidemiyası başlaya bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının dünən açıqlanan mərcəsinə görə vərəm törədicisində dərmanlara qarşı hissiyatsızlıq yaranıb və müalicə oluna bilməyən belə xəstəlik halları artır, xüsusilə Çində, Monqolistanda və Filippində.
18 ildən sonra dünya əhalisinin 1/3 içməli suya həsrət qalacaq. Bu barədə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı xəbərdarlıq eləyib. Qurumun rəhbəri Margaret Chan deyir ki, indinin özündə də yaxşı keyfiyyətli su mənbələrinin olmaması üzündən hər il 1 milyon 600 mindən çox insan tələf olur. Əsasən də yaşı 5-dən aşağı olan uşaqlar. Bəyanat 22 mart beynəlxalq su günü münasibəti ilə verilib.
Almaniyada restoranlarda və barlarda siqaret çəkməyə qadağan eləyəcəklər. Almaniyanın 16 federal ərazisi bu haqda razılığa gəliblər. Razılaşmaya görə bəzi restoran və barlarda xüsusi ayrılmış və havası yaxşı təmizlənən yerlərdə siqaret çəkmək olar. Bu barədə danışıqlar xeyli vaxt idi ki, davam edirdi. Almaniya hökumətinin bu cəhdini yerlərdəki hakimiyyət orqanlarının müqaviməti üzündən baş tutmamışdı. Avropa Birliyinin bəzi ölkələrində də siqaret çəkmə, ictimai yerlərdə siqaret çəkmə qadağan olunub.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Xəbərlər verişi az sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 10-a işləyib 8 dəqiqə Xəbər ətər verişini dinləyirsiniz. Xəbər ətər verişinin indi qonağı olacaq və qonağımız
Leyla Əliyevadır, politoloq Leyla Əliyeva. Leyla Əliyeva Amerikada Berkeley, Harvard universitetlərində və bir sıra Kenan institutunda çalışıb. Söhbətimiz Elmar Məmmədsiyarovun Amerika səfəri barədə olacaq. Elmar Məmmədsiyarov indi Amerikada səfərdədir. Bu səfər Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə necə təsir göstərəcək? Okeanın otayında Azərbaycanı necə görürlər? Səfərin bu baxışa hansı təsiri olacaq? Xoş gəlmisiniz Leyla xanım. Sabahınız xeyir olsun.
Leyla xanım, birinci bundan başlayaq ki, Məmmədsiyarovun bu dəfəki səfərindən, məsələn, siz nə gözləyirsiniz? Bu Amerika-Azərbaycan münasibətləri üçün ümumi baxımdan nə dərəcədə əhəmiyyətlidir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın indi geopolitik vacibliyi artıb, çünki nə qədər indi Amerika və Rusiya arasında rəqabət yüksəkdir, o qədər Azərbaycanın Amerikanın mütəfiqi kimi vacibliyi artacaq. Ona görə indi siz yaxşı bilirsiniz ki, ümumiyyətlə ziddiyyətlər də artıb, çünki Avropada, misal üçün, Macaristanın premier ministri çıxış eləyib və demək olar ki, çox vacib bir layihənin əleyhinə çıxıb, bu Nabuko proyektinin layihənin əleyhinə çıxıb və o onu göstərir ki, bu layihənin gerçəkləşməsi o qədər də asan keçməyəcək, çünki onların əleyhinə də çıxış eləyənlər var. Yəni, bu məhz bu kontekstində Azərbaycanın Amerika ilə mütəfiqliyi çox vacib görünür.
Leyla xanım, daha öncə Azərbaycan Avropa Birliyi ilə də belə oxşar memorandum imzalamış, məhz Nabuko layihəsi haqqında da orada bir şey vardı və indi belə deyə də Avropanın bəzi ölkələri artıq Rusiya ilə alternativ artıq demək olmaz, Rusiyanın özü ilə əlavə qaz kəmərlər məsələsi müzakirə edildiyi vaxtda. Siz də burada təsadüfəndirmi ki, indi Azərbaycan Amerika ilə bu sazişi imzalayır memorandumu, məsələn Nabuko layihəsi də orada vurgulanır, ya belə doğrudan deyə planlaşdırılıb ki, Amerika öz mövqeyini ortaya qoymaq istəyir ki, yəni bizim üçün prioritet Avropanın qeyri-Rusiya qazını almasıdır.
Yenə də təkrar eləmək istərdim ki, doğrudan da bu ziddiyyətlərə görə və axırıncı çıxışlara görə Azərbaycanın ora getməsi təsadüfi deyil. Amerika'ya getmə, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin ora getməsi təsadüfi deyil. Çünki ümumiyyətlə, əlbəttə ki, Avropanı da başa düşmək olar. Çünki Avropa ənənəvi Rusiya ilə iqtisadi əlaqələr çox sıx qurmuşdu. Amma yəni Avropa Rusiyaya yaxındı, amma Amerika uzaqdır. Yəni o qədər də Amerika üçün bu təhlükəsiz təhlükəsizlik baxımından o qədər də Rusiyanın orada hərəkətləri o qədər də hiss olunmur Amerika üçün. Amma Avropa əlbəttə ki çox yaxındır Rusiyaya. Ona görə o çalışır ki öz münasibətlərini pozmasın. Ona görə həm bu alternativ layihələrə o dəstək verir. Həm də iki tərəfli münasibətləri qurur və hansısa başqa layihələrə də Rusiya ilə girir.
Aha, Dilə xanım, amma Azərbaycan daha çox Rusiyaya yaxındır.
Coğrafi baxımdan. Bəli, amma siz nəzərdən çıxartmamalısınız ki, ümumiyyətlə Azərbaycan öz seçimi demək olar ki, ənənəvi baxımdan artıq eləyib və 91-ci ildən başlayaraq Azərbaycan qərbpərəst və qərblə çox yaxın, xüsusilə Amerika ilə çox yaxın münasibətlər qurub. Və Azərbaycanda o müstəqillik meyli var idi, o inkişaf eləyir və ümumiyyətlə, Azərbaycanda əhalinin arasında çox qərbpərəst və ruspərəst, başqa rusiyapərəst, yəni başqa ölkələrlə müqayisə eləyəndə rusiyapərəst qüvvələr yoxdur. Ona görə bizdə belə bəzətdim.
Leyla xanım, Pentagon rəsmiləri ilə də görüş gözlənir. Bir müddət əvvəl bugün görüşlər gözlənir. Ekspertlər deyirdilər ki, bu məsələdə Məmmətyarovun Amerikaya səfərində raket əleyhinə müdafiə sisteminin Polşada və Çexiyada qurulacaq raket əleyhinə müdafiə sisteminin Qafqazda, deməli, bir hissəsində Qafqazda qurulması məsələsi müzakirə oluna bilər bu görüşlər çərçivəsində. Nə dərəcədə aktual olacaq sizcə bu görüşlərdə bu məsələ?
Əlbəttə ki, Azərbaycan öz seçimi eləyəndə, yəni strateji baxımdan və Amerikanı seçəndə, əlbəttə ki, çox riskli bir addım eləyir. Çünki siz demişkən, Azərbaycan doğrudan da Rusiyaya yaxındır və İrana yaxındır və bu seçim əlbəttə ki Azərbaycanı biraz çətin vəziyyətdə qoyur və Azərbaycan öz təhlükəsizliyindən mütləq fikirləşməlidir və əgər misal üçün o Amerikanın müttəfiqi olub qalır, onda gərək Amerika da Azərbaycana öz təhlükəsizliyini təmin eləməyə gərək nəsə eləməlidir və çalışmalıdır.
Nə dərəcədə realdır? Məsəl üçün, Azərbaycan perspektivi bu baxımdan necə görsənir? Öz təhlükəsizliyini həm el eləmək, nə şişiyansı, nə kəbab baxımdan?
Əlbəttə ki, Azərbaycan ona baxmayaraq ki, çox qərbpərəst siyasət aparır. Azərbaycan çalışır ki, doğrudan da balanslaşma da olsun xarici münasibətlərdə. Balanslaşma nə deməkdir? Misal üçün, Gürcüstanla müqayisə eləyəndə siz fikir verdiniz ki, Azərbaycan rəhbərliyi çalışır ki, Rusiyanı çox, yəni Rusiya ilə münasibətləri də pozmasın. Amma hansısa bunun dərəcələri də var. Misal üçün, Gürcüstana qaz verməkdə Azərbaycan çox müstəqil və riskli bir addım elədi. Amma yenə də onu göstərir ki, ona baxmayaraq ki, siyasətimiz balanslaşma siyasətimizdir. Amma çox vacib məsələlərdə, kritik məsələlərdə Azərbaycan qərbpərəst və Amerikapərəst siyasətini aparır. Və yəqin ki, bir Azərbaycan üçün hansısa təhlükəsizlik sahəsində problem olsa, mənə elə gəlir ki, Amerika buna yol verməyəcək.
Çox sağ olun, Leyla xanım. Söhbətimizi davam elətdirəcək. Burada verilişimiz yarıdır. Əsas xəbər başlıqlarını bir deyişirik.
Amerika Azərbaycan qazının Avropaya nəqlini dəstəkləyir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Amerikan Dövlət Katibi Condoleezza Rice enerji əməkdaşlığı haqqında anlaşma imzalayıblar.
Azərbaycanda yeni güc mərkəzi yaradılmalıdır. Həm müxalifət, həm də iqtidara inamın azaldığını deyən bir qrup ziyalı belə bir müraciət yayıb.
İrana qarşı genişləndirilmiş sanksiyalar şənbə günü qəbul edilə bilər. İran isə BMT ilə nüvə proqramına bağlı mübahisənin həlli üçün yeni təkliflər verəcək.
İtaliya deyir ki, öz jurnalistini azad eləmək üçün terrorçularla danışıqlar aparmaqından peşman deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi davam edir. Studiyamızdakı qonağımız Leyla Əliyevdir. Leyla xanımla biz Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin bugünkü durumundan söhbət edirik. Leyla xanım, bir sual burada istərsimiz vermək istəyirəm. Çünki Azadlıq Radiosunun forumunda da bu məsələyə toxunulur. Daha çox insan haqları və Amerikan-Azərbaycanda nə maraqlandırır məsələsində. İnsan haqları Amerika üçün sizə daha çox vacibdir ya belə deyək, bu enerji məsələləri.
Nəzərə alsaq ki, indi İran məsələsi aktuallaşır. Azərbaycan həm də strateji baxımından maraqlıdır, həm də enerji layihələri baxımından.
Prioritetlərin formalaşması bu iki tərəfli prosesdir. Yəni, o ancaq Amerikadan asılı deyil. O həm də Azərbaycan tərəfindən irəli gedən istəkdir. Əgər bu istək varsa, misal üçün, demokratiyanın burada formalaşması, inkişafı, onda Amerikanın da, yəni biz çalışmalıyıq ki, əgər bizim üçün demokratiya vacibdir, biz çalışmalıyıq ki, o prioritetlərin arasına düşsün Amerikanın. Prioritet. Çünki bu, yenə də deyirəm, prioritetlər, onlar iki tərəfli prosesdir. Yəni, həm Amerikadan gələn prioritetlər, həm də Azərbaycan tərəfindən gedən prioritetlərdir.
Saytımızda forum keçilir bununla bağlı. Biz bu sualı dinləyicilərə vermişik, saytımızın ziyarətçilərinə vermişik. Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin indiki səviyyəsi sizi qani edirmi? Elnur yazır Bakıdan. Hansı Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə söhbət gedir? Bəlkə hər şeyi öz adı ilə çağıraq. Bəli, Amerika administrasiyasının Heydər Əliyev ailəsi ilə çox isti münasibətləri var. Bunun isə Azərbaycan, üzr istəyirəm, Azərbaycan xalqına demokratiyaya heç bir adiyyatı yoxdur. Amerika administrasiyası ilə Heydər Əliyev ailəsi arasında münasibətlərin kökündə isə neft amili dayanır. Hamı bilir ki, Bush'da, Dick Cheney'də, Condoleezza Rice'da neft mağnatlardır. Amma fərqi yoxdur. Sabah Amerikada hakimiyyət dəyişsə də Azərbaycana münasibət dəyişməyəcək. Çünki maraqlar dəyişməyəcək. Nə Əliyevlərin marağı, nə də Amerikanın yeni administrasiyasının. Siz necə hesab edirsiniz, Leyla xanım? Dinləyicin yazır bunu.
Yenə də demək istəyirəm, yəqin ki, əgər belə bir təsəvvür varsa, yəqin ki, bu çox xoşa gəlməz bir haldır və Amerika gərək burada biraz daha çox işləsin, çünki bu təsəvvür Amerika üçün və münasibətlər üçün o qədər də yaxşı bir meyildir. Yəqin ki, əgər belə bir təsəvvür varsa, onda nəsən bunun arxasında var, yəqin ki, siz yaxşı bilirsiniz ki, artıq bu seçkilər ilə də bağlı, xalq daha kəskin və daha obyektiv Amerikanın qiyməti gözləyirdi və əfsuslar olsun bu baş tutmadı. Və əlbəttə ki, bütün bu hadisələr bu təsəvvürə təsir eləyib. Amma yenə də deyirəm, bu iki tərəfli prosesdir. Yəqin ki, ya demokratiyanı istəyən icmanın səsi o qədər də aktiv, fəal şəkildə Amerikaya çatmır. Ümumiyyətlə, rəsmi səviyyədə bu mesaj getməlidir Amerikaya. Məsəl üçün, Gürcü prezidentini götürün. Gürcüstanın prezidenti hara getsə, orada ən əsas məsələni, məhz demokrasiyanın inkişafını, Gürcüstanın xalqının azadlığı sevər xalqı kimi orada təsəvvür formalaşmasını gündəmə atır. Yəni, çox aktiv və fəal şəkildə bütün dünyada gedən, xüsusilə demokratik ölkələrə gedəndə, o Gürcüstanın belə bir təsəvvürü formalaşır. Formalaşdırır. Yəni, bu əlbəttə ki, amma bizdən gedən mesaj əsasən bu neftlə bağlı mesajdır.
Leyla xanım, Azərbaycanla Gürcüstanın fərqi də var. Məsələn, Azərbaycan artıq indi təbii Azərbaycan enerji ehtiyatlarını Rusiya ilə müqayisə eləmək olmaz, amma Azərbaycan artıq belə deyək, tranzit ölkəyə çevrilmək ərəfəsindədir nefti, qazı ixrac eləmək üçün. Təcrübədə, məsələn, adətən qərbi qınıyırlar ki, enerji təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün Rusiyaya demokratiyanı güzəştə gedir. Məsələn, Rusiyaya münasibətdə və yaxud ümumiyyətlə enerji təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün demokratiyanı güzəştə gedir. Yəni, bu təbii prosesdir, belə deyək, enerji təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün. Bu baxımdan Azərbaycan, siz deyirsiniz, iki tərəfli olmalıdır, amma həm də Azərbaycandan asıllıq var axı. Hansısa formada tutaq ki.
Yəni Avropanın Azərbaycanla.
Yəni ola bilərmi? Tranzit imkanları genişləndikcə Azərbaycanla başqa formada belə deyək, münasibətlər tam demokratiya üzərində yox, başqa istiqamətdə yönəlir. Yəni neft amili demokratiyaya nə dərəcədə mane olur? Bax, deməyimi dur.
Yenə də deyirəm, neft amili əlbəttə ki, o ölkələrə təhsil eləyir ki, orada doğrudan da o ölkələr keçid dövrünü yaşayırlar və orada elə bil mübarizə gedir. Yəni köhnə institutların mübarizəsi təzə hansısa meyllərin demokratiya inkişafının arasında orada doğrudan da mübarizəsi gedir və əgər bu münasibətlər misal üçün stabilliyə üstün verir, əlbəttə ki ola bilər ki, doğrudan da demokratiya bu prioritetlər pis təsir eləyir və biz bunu şahid olmuşuq, şahidləri olmuşuq biz bu proseslərə.
Leyla xan, burada bir sonuncu sual da, çünki Elmar Məmmədiyarovun kandidat ərazisinin görüşündə deyilənə görə təkcə belə deyilə Qarabağ enerji və başqa demokratiya məsələləri yox, həm də bu İranla bağlı məsələdə müzakirə olunub. Azərbaycan israr eləyir ki, İranla bağlı məsələ danışıqlar yoluna həll olunsun. Amerikanın Azərbaycanda İran qonşusunda maraqları da var. Yəni neftdən tutmuş filan filan şeylər. Bu durumda Azərbaycanın mövqeyini məsələn biraz əks mövqe bildirməsi ki, yəni sanksiyalar olmasın, sərt olmasın belə. Düzgündürmü? Çünki Azərbaycan həm Amerikaya tərəf can atır, həm də digər tərəfdən daha çox Rusiyanın dediyi kimi deyir ki, yəni İrana qarşı danışıqlar yolla həll olunsun, sanksiyalar olsa da İlham Əliyev bir dəfə demiş ki, biz qonşularımıza qarşı, İran qonşumuz olduğumuzdan ona qarşı hər hansı bir belə deyək də qonşuluğa zidd hərəkətlərə yol verməyəcəyik. Burada Azərbaycanın durumu necədir? Amerika ilə münasibətlərdə?
Azərbaycanın vəziyyəti doğrudan da mürəkkəbdir, çünki İran yaxındır və İran, deyəsən, bəyan da edib, hətta bəyan edib ki, bir müharibə ya da ki, hansısa hərbi əməliyyətlər olsa, Azərbaycan bundan, əlbəttə ki, bunun effektini hiss eləyəcək. Amma mən demək istərdim ki, Azərbaycanın təhlükəsizlik problemlərini Amerika çox yaxşı duyur və başa düşür və mənə elə gəlir ki, bu istiqamətdə Amerika və Azərbaycan arasında çox ciddi konsultasiyalar, məsləhətləşmələr gedir həmişə. Və Amerika əlbəttə ki, öz siyasətini inkişaf eləyəndə İrana qarşı öz siyasətini də quranda əlbəttə ki, Azərbaycanın təhlükəsizlik problemlərini də nəzərə tutacaq. Əlbəttə ki, bu proses baş tutur.
Leyla xan, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı bu görüşlərin nə əhəmiyyəti ola bilər? Məsələn, gözləməyə dəyər məsələn?
Bilirsiniz, Amerika özü çox mürəkkəb vəziyyətdədir bu barədə. Niyə görə? Çünki orada da balanslaşma var daxili baxımdan. O barədə ki, balanslaşma Ermənistan və Azərbaycan faktorun arasında balanslaşma var. Nə barədə siz yaxşı bilirsiniz ki, Ermənistanın orada daxili baxımdan təsiri böyükdür, yəni erməni diasporanın. O biri tərəfdən enerji faktor da var və o Azərbaycanın vacibliyini də təsdiq eləyir. Ona görə bu iki faktor bir-birini balanslaşdırır. Yəni ona görə problemin həlli o qədər də tez getmir. Yəni orada çox çətinliklə və ardım-ardım yavaş-yavaş bu proses irəli gedir. Ona görə mən inanmıram ki, bu problem tezliklə öz həllini tapacaq. Amma o aydındır ki, Amerika yəqin ki, başa düşür ki, nə qədər o problemi tez həll edə bilər, o qədər də yaxşıdır.
Təşəkkür edirik Leyla xanım, studiyamıza gəldiyinizə görə və demək, bugünkü qonağımız Leyla Əliyeva idi, politoloq və Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin bugündən danışırdı. Xəbərətər verişi davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərlər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbərləri qaçırmayın. Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəyinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal 050-744-101-7 nömrəsinə mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən,
İndi də bu qoca dünyanın möcüzələrini dəyişdirmək istəyirlər. Deyirlər, heç nə əbədi deyil, nəyin möcüzə olub olmadığını dünyanın müasir sakinləri özləri seçsinlər. Siz də seçimdə iştirak edə bilərsiniz. Kəbran Dilavərinin söhbəti.
Yəqin ki, dünyanın 7 möcüzəsi haqqında eşitmisiniz, bəs onlardan neçəsini saya bilərsiniz. Əgər heç birini xatırlamırsınızsa, təəssüfləməyin. Bu siyahını 2000 il bundan əvvəl qədim Yunanlar tərtib eləyiblər. O vaxtki 7 möcüzədən yalnız biri bugünə dək qorunub saxlanıb. Bu, Misir ehramlardı. Qalanlar isə yüzillər bundan öncə zəlzələlər və yanğınlar nəticəsində məhv olub. Bəs buna görə də İsveçrəli tədqiqatçı və kinorejissor Bernard Wenger hesab eləyir ki, söz gedən siyahını yeniləmək lazımdır. Axı heç kimin görmədiyi möcüzələr siyahısının nə mənası var? Bundan əlavə Wenger deyir ki, nəyə görə demokratik olmayaq və dünyada insan əməyi ilə yaradılmış 7 ən heyrətamiz abidənin hansılar olduğunu insanların özlərindən soruşmayaq. Bunun üçün Wenger 7 il bundan öncə öz hesabına bir web sayt yaradıb. İstəyən adam bu sayta girib, dünyanın 7 yeni möcüzəsi adına namizəd olan abidələrə səs veriblər. O vaxtdan bu ideyaya inkişaf eləyib. Fond yaradılıb, bu ideya ilə bağlı bir film və bir kitab ərsəyə gəlib. Bu yay, iyulun 7-sində, yəni 2007-ci ilin 7-ci ayının 7-ci günündə bütün dünya üzrə internet səs verməsinin qalibi olan 7 abidənin adları açıqlanacaq. Bununla bağlı keçiriləcək təntənəli şənlik Portuqaliyanın paytaxtı Lissabondan bütün dünyaya yayımlanacaq. O vaxta da yüzlərlə ölkədən milyonlarla insan 3w.new7wonders.com saytına daxil olub öz rəyini bildirəcək. Fondun məlumatına görə indiyə dək 4 milyon insan hər biri 7 namizədə səs verməklə 28 milyon səs verib. Yeni 7 möcüzə fondu gəlir gətirməyən təşkilat olsa da, yayda Lissabonda keçiriləcək şənliyi, televiziya ilə yayım hüququ, həmçinin film və kitab satışı bütün bunlar gəlir gətirəcək. Fondun nümayəndələri bildirirlər ki, gəlirin 50% mövcud abidələrin bərpasına və qorunub saxlanmasına yönəldiləcək. Doğrudan da 7 yeni möcüzənin finalçılarından bəziləri, məsələn, Böyük Çin səddi, Meksikadakı Maya abidələri ovularaq dağılır. Hindistandakı Tac Mahal abidəsinin özünə məxsus süd kimi ağ mərmər səthi 10 illiklər ərzində atmosferin çirklənməsi nəticəsində boz rəng alır. Fond indinin özündə də əldə elədiyi gəlirlərindən tarixi bir abidənin bərpası üçün istifadə edir. Bu, Əfqanistanda artıq mövcud olmayan Bamiyan buddasıdır. Bu abidəni 2001-ci ildə Taliban məhv eləyib. Layihənin sözcüsü Tia Wiering-in dediyinə görə, yeni möcüzələr siyasi üzrə internet səs verməsində indiyə qədər 100-dən artıq ölkənin nümayəndələri iştirak eləyib. Ən çox səs Çin, Yunanistan, Hindistan, Braziliya, Birləşmiş Ştatlar, Peru, Meksika, Avstraliya, Almanya, Kanada və Britaniyadan gəlib. Wiering-in deyir ki, hətta internetə çıxış olmayanlar da səs vermədə iştirak eləyə bilərlər.
Bizdə telefonla səs vermə sistemi də var. Bunun üçün bir neçə beynəlxalq xətt mövcuddur. Bundan başqa, namizəd abidələri olan bir çox ölkədə SMS xətlərimiz var. Hətta dünyanın internetə çıxışı geniş olmayan yerlərində belə səs vermədə iştirakı böyük həvəsin şahidi olur. İnsanlar internet kafelərə, dost tanışlarının ofislərinə gedir. Səs vermədə iştirak etmək istəyirlər.
Aydındır ki, məsələn, İtalyan öz səsini Roma Kolizeyinə, Hindistanlı Tac Mahala verəcək. Amma onların səsinin nəzərə alınması üçün onlar tək bir abidəyə yox, 7 müxtəlif abidəyə səs verməlidirlər. Wiering deyir ki, bu qayda insanları öz ölkələrinin sərhədlərindən çox-çox uzaqlara da nəzər yetirməyə vadar eləyir.
Əminəm ki, insanların çoxu öz ölkələrindəki abidələrə səs verir. Və əslində, biz onları ilə buna da həvəsləndiririk. Biz insanları öz mədəni işləri ilə fəxr etməyə, öz mədəniyyətlərinə və tarixlərinə diqqət yetirməyə, bunlara yeni baxışdan yanaşmağa həvəsləndiririk. Ancaq biz həm də adamları öz ölkələrinin sərhədlərindən çox-çox uzaqlara da nəzər yetirməyə, ən azı başqa 6 abidədən də zövq almağa vadar eləyirik. Çünki onlar bir yox, 7 namizəd abidəyə səs verməlidir və bu abidələr müxtəlif olmalıdır.
Acaba bütün işler hiç de əla getmir. Misir'in Mədəniyyat Naziri Fərrux Hüsnünün fikrincə, dünyanın 7 möcüzəsinin yeni siyasını tərtib eləmə ideyası absurddur. Misir'in qədim abidələr üzrə Ali Şurasının rəhbəri Zahi Həvvas ehramları səs vermə siyasından çıxarmağa çağırıb. O deyir ki, dünyanın möcüzəsi sayılmaq üçün ehramların səs verməyə ehtiyacı yoxdur. Viering isə bu etirazlara etinasız yanaşır.
Biz ziddiyyətləri alqışlayırıq. Biz doğrudan da müzakirələri alqışlayırıq. Təəssüf ki, cənab Həvvas müzakirələrdə maraqlı deyil. Biz heç vaxt onunla danışa bilməmişik. Misir daim ən çox səs gələn 25 ölkə arasında olub. Bu isə onu göstərir ki, Misirlilərin çoxu cənab Həvvasın fikri ilə razı deyil.
Viering deyir ki, onların məqsədi ölkələrin mədəniyyət nazirlərini razı salmaq yox, layihəyə cəlb olunanların rəyləri əsasında qlobal rəyi əks elətdirməkdir. Bu, ilk qlobal səs vermədir. İlk dəfədir ki, dünyanın müxtəlif ərazilərindəki müxtəlif ölkələrdən çoxlu sayda insan öz istədiklərinə səs verirlər. İlk dəfədir ki, uşaqlar da səs verə bilərlər və onların səsi böyüklərin səsi ilə eyni dərəcədə nəzərə alınır, deyən Viering onu da əlavə eləyir ki, həmin adamlar ekspertlər, professorlar, tarixçilər və ya arxeoloqlar deyillər. Onlar sadə insanlardır.
Kəbirən ilavərli danışırdı. Xəbərətlər verilişi yekunlaşmaq üzrədir. Əsas xəbərləri bir deyişirik.
Amerika, Azərbaycan qazının Avropa nəqlini dəstəkləyir.
Azərbaycanda yeni güc mərkəzi yaradılmalıdır. Həm müxalifət, həm də iqtidara inamın qalmadığını deyən bir qrup ziyalı belə bir müraciət yayıb.
İrana qarşı genişləndirmiş sanksiyalar şənbə günü qəbul edilə bilər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndisə xəbərlər biraz daha ətraflı. Amerika Xəzər qazının Avropa bazarlarına çatdırılması planını dəstəkləyir və Avropanın enerji təhlükəsizliyi baxımından Xəzər regionundan çəkiləcək kəmərləri vacib sayır. Bu fikirlər Amerika və Azərbaycan arasında imzalanan enerji əməkdaşlığı haqqında anlaşma memorandumunda əksini tapıb. Sənədi dünən Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmməd Mədiyarov və Amerikan Dövlət Katibi Kandaliza Rays imzalayıblar.
Elmar Məmmədiyarov Azadlıq Radiosuna deyib ki, ümumilikdə Amerikan dövlət rəsmilərinin apardığı danışıqlar çox faydalı olub. Məmmədiyarov deyib ki, Dövlət Katibi Kandaliza Rays ilə görüşdə Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı da fikir mübadiləsi aparıb. Elmar Məmmədiyarovun Amerikaya səfəri martın 20-sində başlayıb. Martın 23-də səfər çərçivəsində Dövlət Departamentində Amerika-Azərbaycan enerji dialoqu keçiriləcək. Amerikanın tədbirdə dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Matthew Brazey təmsil edəcək. Bugün Azərbaycanlı nazirin Pentaqon rəsmiləri ilə də görüşləri gözlənilir.
Azərbaycandakı problemlərin həlli üçün vahid güc mərkəzi yaradılmalıdır. Martın 22-sində ona yaxın ziyalı təşkilatının müxalifət partiyalarına, ictimai siyasi və demokratik təşkilatlara müraciətində belə deyilir. Xalqın hakimiyyətə və müxalifətə inamını itirdiyini bildirən ziyalılar hesab edirlər ki, ölkədəki korrupsiyanın, yerli bazlığın, qeyri-sağlam rəqabətin, hakimiyyətlə müxalifət arasındakı sosial gərginliyin aradan qaldırılması üçün vahid güc mərkəzinin yaradılmasına ehtiyac var.
İrana qarşı sanksiyaları ağırlaşdıran qətnamə layihəsi sabah səs verməyə çıxarıla bilər BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında.
İran özü isə nüvə proqramı ətrafında mübahisələri həll etmək üçün yeni təkliflər hazırlayıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Fransa televiziyasına müsahibəsində BMT-nin uran zənginləşdirilməsini dayandırmaq tələbini yenə də rədd edib, amma mübahisələrin həlli üçün yeni təkliflərlə çıxış edəcəklərini deyib.
İtaliya deyir ki, öz jurnalistinin terrorçularla dəyişdiyi iş nəticəsində azad olmasından peşman deyil. Bundan əvvəl Britaniya, Hollandiya və Amerika hökuməti rəsmiləri demişdilər ki, jurnalisti azad eləmək üçün yaraqlarla danışıqlar aparmaq onların tələblərini yerinə yetirmək düzgün addım deyil.
Pakistan kriket yığmasının baş məşqçisi öz əzəliyindən ölməyib. Yamayka polisi iddia eləyir ki, 58 yaşlı Bob Woolmer boğularaq öldürülüb. Yamaykada keçirilən kriket üzrə dünya çempionatının oyununda sensasional şəkildə çempionata ilk dəfə qatılan İrlandiya uduzandan sonra Bob Woolmer öz otağında ölmüş halda tapılmışdı.
Dünyada yeni vərəm epidemiyası başlaya bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının dünən açıqlanan məruzəsinə görə vərəm törəcisində dərmanlara qarşı hissiyasızlıq yaranıb və müalicə oluna bilməyən belə xəstəlik halları artır. Xüsusilə də Çində, Monqolistanda və Filippində.
18 ildən sonra dünya əhalisinin 1/3-ü içməli suya möhtac qalacaq. Bu barədə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyib. Qurumun rəhbəri Margaret Chan deyir ki, indin özündə də yaxşı keyfiyyətli su mənbələrinin olmaması üzündən hər il 1 milyon 600 mindən çox insan tələf olur, əsasən də yaşı 5-dən aşağı olan uşaqlar. Bəyanat 22 mart Beynəlxalq Su Günü münasibəti ilə verilib.
Almaniyada restoran və barlarda siqaret çəkmək qadağan olunacaq. Almaniyanın 16 federal ərazisi bu haqda razılığa gəliblər. Razılaşmaya görə bəzi restoran və barlarda xüsusi ayrılmış yerlərdə və havası yaxşı təmizlənən yerlərdə siqaret çəkməyə icazə verəcəklər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərləri idi. Xəbər ətər verişi hava icmalı ilə davam edəcək.
Bugün bulutlu olacaq havada. Hava bugün bulutlu olacaq Bakıda deyir sinoptiklər. Böyük ehtimalla yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağması istisna olunmur.
Rayonların əksəriyyətində də eyni hava olacaq. Həftənin sonuna qədər intensiv yağışlar davam edəcək. Temperaturun 10 dərəcəyə kimi olması gözlənilir.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Xəbərətlər isə hər günkü verilişini deyir və sizə uğurlu bir gün arzulayır.
Bu xəbərətləri sizinlə biz aparırdıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyyə Səccadə. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz 14-24 gənclər proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər bir çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində sıra gənclərin 14-24 verilişindir. Həmsöhbətiniz mənəm, Ülkə Rakib qızı. Bayram həftəsində elə biz də Novruz bayramından danışacağıq. Verilişimizin qonağı əcnəbi və yerli tələbələri bir araya toplayıb çalçağır edən Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubunun sədri Aysəba Mirzəyevadır. Hindistandan gəlib Azərbaycanda təhsil alan və Novruzu bizimlə birgə qeyd edən Xəzər Universitetinin tələbəsi Şankar Caypal da qonağımızdır. Hoş gəlmişsiniz, bayramınız mübarək.
Təşəkkür edirik.
Sağ olun.
Biz də sizin və bütün dinləyicilərin, eləcə də Azərbaycan xalqının bayramını, Novruz bayramını təbrik edirik.
Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubu əvvəldə dediyim kimi Novruz həftəsi adlı bir layihə həyata keçirir. Mən bildiyimə görə məqsəd əcnəbi tələbələri Azərbaycanın Novruz adət-ənənələri, milli mətbəxi ilə tanış etməkdir. Daha ətraflı bizə Aysəba danışacaq.
Biz Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubu olaraq Novruzla bağlı layihə həyata keçiririk ki, bu layihə çərçivəsində Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi tələbələrə Azərbaycanın adət-ənənələri, milli rəqsləri, milli musiqisi və yeməkləri ilə onları daha da yaxından tanış etmək istəyirik. Bir növ bizim bu layihəmizin məqsədi də budur ki, Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi tələbələrə Azərbaycanın mövcud adət-ənənəsi ilə daha yaxından tanış edək. Biz hər bir əcnəbi tələbəyə disklər paylayacaq və bu disklərdə nəinki yalnız Novruz adət-ənənəsi və digər Azərbaycanın mövcud adət-ənənələri əks olunmuş bir disklərdir ki, biz onlara yəni əcnəbi tələbələrə paylayacaq.
Əsəba, bildiyimə görə artıq seçim etmişsiniz əcnəbi tələbələr arasında. Necə olub bu seçim? Kimləri toplamışsınız bir yerə? Və burada söhbət təkcə əcnəbi tələbələrdən mi gedir? Yoxsa yerli tələbələrlə əcnəbi tələbələr arasında bir körpü yaradırsınız?
Əslində, deyərdim ki, burada təkcə əcnəbi tələbələr nəzərdə tutulubdur. Amma həm də elə əcnəbi tələbələrlə yerli tələbələrimiz arasında körpü yaratmağı da nəzərdə tutmuşuq. Belə ki, öz üzvlərimiz Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubunun bir növ təsisçiləri deyim. Onlar Azərbaycanlı tələbələrdir. Amma türklər də bizim təsisçilərimizdən hesab olunur. Azərbaycan və türk tələbələr birlikdə bu qurumu yaratmışdılar. Və burada bizim üzvlərimiz nəinki Türkiyə, Azərbaycan, həmçinin Hindistan var, Çin var, İraq var, İran var, Gürcüstan var.
Yəni bu ölkələrdən olan Azərbaycanda təhsil alan tələbələr də sizin klubun üzvüdür.
Bəli, bəli.
Və onlar bizim fəaliyyətimizdə çox iştirak edirlər.
Fəal iştirak edirlər, bəli. Və onlar çox maraqlıdırlar ki, bizim adət-ənənələrimiz də tanış olsun. Amma bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, bizim bu Novruz həftəsi layihəsində həmçinin digər mədəniyyətlərin bir dialoqu olacaqdır. Məsələn, deyək ki, Hindistanlı bir tələbə öz adətlərinə, və yaxud ki, öz rəqslərindən, öz musiqilərindən nəsə bir musiqilərindən oxuya bilər və yaxud ki, rəqslərindən
Yəni, bir növ mədəniyyət informasiya mübadiləsi olacaq.
Bəli, bəli.
Yəni, artıq müəyyən yerlərdə
olmuşsunuz? Bu layihə çərçivəsində müəyyən tədbirlər həyata keçirilib. Nələr etmişsiniz? Haralarda olmuşsunuz? Yəni əcnəbi tələbələr artıq nə bilir Novruz bayramı haqqında?
Novruz bayramı haqqında demək olar ki, çoxunun təsəvvürü var, məlumatı da bir qədər də olsa var, lakin kifayət qədər deyildir və bir çox tələbələr var ki, müsəlman ölkəsinin, aydındır ki, müsəlman ölkələrinin bir çoxunda Novruz bayramı qeyd olunur və onların özlərinə məxsus bir adətləri də var Novruzla bağlı. Sadəcə bizimki kimi, yəni onların heç birində bizimki kimi Novruz bayramı belə qeyd olunmur. Birlikdə biz, deməli, bildiyiniz kimi biz bu layihənin Mərdəkanda yerləşən bir bağ evində həyata keçiririk. Və bundan öncə biz ilk olaraq bağ evinə getməmişdən öncə Fəxri Xiyabana bir ziyarət edirik. Biz Botanika bağına bir səfər etdik. Həqiqətən xarici tələbələrin hər birinin xoşuna gəlmişdi. Əlbəttə Botanika bağı elə bir yerdir ki, hər kəsin xoşuna gələr. Bundan başqa sonra biz Mərdəkandakı bağ evimizə getdik və burada biz ilk öncə düşündük ki, xarici tələbələrə Novruz layihəmizdə, yəni bu Mərdəkəndə yerləşən bağ evində ilk olaraq Novruz haqqında bir məlumat verək. Sonra məsələn digər səməni haqqında, bu milli yeməklərimiz haqqında, şirinliyyatlar, şəkər, bura, paxlava haqqında hər hansı bir məlumatı verək və sonra onlarla birlikdə milli musiqilərimizdən rəqs edək, milli musiqilərimizi onlara təqdim eləyək. Sonra milli rəqslərimizi eləcə də və həmçinin bizim milli adət-ənənələrimiz var. Məsələn, Novruzla bağlı müəyyən milli adət-ənənələrimiz var. Onları xarici tələbələrə göstərmək istəyirik. Həmçinin Novruz bayramında ən ümumdə, yəni ən əsas şeylərdən biri də ki, tonqalın qalanmasıdır. Və biz xarici tələbələrlə birlikdə tonqalı qaladıq. Onun ətrafında milli rəqslərimizdən etdik. Milli rəqslərimizdən biri olan yallı getdik. Onlara Novruzla bağlı digər məlumatları, səməni ilə şəkər bura paxlava ilə bağlı bir çox məlumatları onlara yəni sunduq, onlara təqdim etdik.
Həsəbə, Novruz bayramı həftəsində bir çox qızlar, həm də falabaxlar, daha çox qızlar. Bəli, siz də falabaxdınız mı?
Bəli, bu da Novruzun özünə məxsus bir adətlərindəndir. Biz də bu falabaxma prosesindən istifadə edərək bir çoxlarının fallarına baxdıq. Hətta onu da qeyd edeyim ki, nəinki qızlar, oğlanlar daha çox maraqlıydılar bu fala baxma prosesinə.
Belə, yəni bu da onlar üçün bir yeni bir
idi. Bəli, çox, yəni onlar üçün çox maraqlıydı bu fala baxma prosesi.
Şankar, siz Azərbaycana gələnədək Novruz haqqında nə eşitmişdiniz, nə bilirdiniz?
Mən Azadlıq Radio dinləyiciləri salamlayıram. Novruz bayramınızı təbrik edirəm.
Çox sağ.
Mən Azərbaycana gələndə Novruz bayramın sözü eşitəndə mənə yadıma gəlir ki, yaz fəsil, sonra tonqal, şirinliyyatlar, sonra qapısı yanında papaqlar atma. Məni çox maraqlıdı, onlar nə üçün edirlər, ondan sonra öyrənmişəm ki, belə bir-birindən başa düşmək və şirinliyyatları, şirin şeyləri paylamaq üçün, bir-birinizi başa düşmək üçün.
Bayramlaşmaq üçün?
Bəli, bayramlaşmaq üçün. Azərbaycanla mədəniyyəti və tarixləri məni çox xoşuna gəlir. Bura gələndən sonra mən getmişəm Fizik Qalası, Ateşqa, Şəki, Xan Sarayı, sonra Qəbələ, o yerləri mən çox xoşuna gəlirdi.
Şankar, yəqin Novruz həftəsində şirniyyatlardan da dadmışsınız. Paxlava, şəkərbura, qoğal və digər şirniyyatlar. Daha çox nəyi bəyəndiniz?
Mən ən çox paxlavamı xoşlayıram. Çox şirniyyatları yemişəm, amma onlardan ən dadlı paxlavam.
Əsəbə, bu Novruz həftəsi layihəsi çərçivəsində kimlər bişirdi bu əcnəbi tələbələr üçün bu şirniyyatları? Elə onu bişirənlər də mi tələbələr idi?
Xeyr, bu şirniyyatları xarici tələbələr bişirmədi, amma onlar bişirmə prosesində
yerli tələbələr bişirdi, yoxsa necə?
Yox, yəni böyüklər bişirdi, yerli tələbələr də ilə əcnəbi tələbələr də onlara köməklik göstərirdilər. Bütün xarici tələbələr üçün, əcnəbi tələbələr üçün bu nəinki şirniyyatların, həmçinin bizim milli yeməklərin bişirilməsi prosesi maraqlıydı və onlar hər biri bu prosesin yəni şahidi oldular, gördülər və bu yeməklər reseptini istəyən tələbələrimiz də oldu. Biz də onlara əlimizdən gələn köməklikləri etməyə çalışdıq.
Şankar, artıq neçə müddətdir ki, siz Azərbaycanda təhsil alırsınız?
Mən artıq 4 il buradan təhsil alıram Xəzər Üniversitesində.
Daha çox Azərbaycanda nə yaxda qalır ki, siz oradakı tanışlara, dostlara bu barədə danışırsınız soruşanda? Yəni, daha çox Azərbaycana nə yaxda qalıb sizin üçün? Milli mətbəxindən daha çox hansı xörəkləri bəyənirsiniz?
Yeməklərdən Hindistanı, Azərbaycanı çox fərqlər olur. Hindistan yeməkləri biraz acılı olur, amma Azərbaycan yeməkləri biraz yağlı və acısız olur. Mən bura yiyəndən sonra Hindistana gedib yeməkləri yiyə bilmirəm. Biraz acılı hiss edirəm. Amma Hindistana gedəndən sonra Azərbaycan üçün çox darıxıram.
Qonaqlarla söhbətimizə qayıdacağım. İndi isə Firuzə Alimova və Ülviyə Əhmədovanın hazırladığı Gənclərin Novruz Xonçası reportajını birlikdə dinləyək. Gənclər Novruzu necə qeyd edirlər? Fala baxan kimdir, qapı pusan kim? Firuzə və Ülviyə bu barədə danışacaqlar.
Sizin bayramınızı təbrikləyirik. Sağ olun. Çox sağ olun ki, bizim bu bağımızı doldurdunuz.
Sağ olun, siz də sağ olun. Neçə-neçə bayramlara çatasınız.
Bayram axşamı biz də yaşıdlarımıza qoşulub, papaq atdıq, qapı pusduq. Sonra da bir yerə toplaşıb, Novruzun adət-ənənələrindən söhbət açdıq. Zarub deyir ki, bir neçə il bundan əvvəl daha çox papaq atar, tonqal ətrafında yallı gedərlər. Amma indi papaq atmaq üçün havanın qaralmasını, gecənin düşməsini gözləyirlər.
Bizə yaraşmıraq, o, biz böyümüşük də. Mənim indi balacaları göndərib, biz həyətin veteranları adını almışıq. Yəni, biz heç eləmirik. Gedəcəyik, indi baxacaq görə həyətimizdə nə eləyiblər. Yəni, balaca uşaqlara etibar edən.
Bax, axırdan mı? Çıb gedəndən sonra sözsüz ki, olacaq. Yox, tonqaldan tullanmaq da olacaq, hər şey olacaq çərçivəsində. Papaq atmaq da olacaq, sözsüz ki, yaxınlarımızın
evinə. Bayramı yoxsa mənası qaçacaq, papaqsa da atmasaq bayramdan
lazım. Yaxınlarımızın evinə olur. Şənli mənası
olur. Əsasdə ki, müəllimlərimizin evinə, müəllimlərimiz. Gözlüyün bizi gəlirik.
Novruz bayramının yolunu daha çox səbirsizliklə gözləyənlərsə qızlardır. Bayram axşamı subay qızlar bir yerə toplaşıb fala baxırlar. Hətta oğlanlardan geri qalmayıb qapı pusarkən papaq da atırlar və beləcə bayram sevincini yaşayırlar.
Ayaqqabını arxaya asırsan qapıya, nətər əgər əyri dursa gedəcəksən ərə gedə. Ona baxmış olsa sonra üzü, nişanlı qızın üzüyündən dəvəl tikini sallayıb ona baxmışıq stakanda. Sonra qapını pusmuşuq. Əgər burada gülüşsə də işitirsə deməli yaxşı olacaq.
Qulaq falına inarım. Çünki bir dəfə instituta girməmişdən qabaq, həminki ili çıxdım qulaq falına düz çıxdı. Gülmək səsi eşitdim, uşaq səsi eşitdim.
Mən ən çox inandığım fal üzüydü. Saçının arasına salsın üzüyü. Stakanda deyir, soruşanız ki, deyirlər ki, məsələm, neçə yaşım var, neçə yaşında evlənəcəm də. Hə, ki, tutursan stakana yeyilirsən də, haçan deyəndirsə onda, bilinir ki, neçə yaşında evlənəcəm, sayırsan da prostə.
İndi atırıq papaq. İndiyənə kimi atmışam, şax vaxtında atmışam evdə. Tıqın olubdur, bir bəxtinizi bir daha sına indi yazıblar. Suda tökən olub, nə bilim, o qədər olub.
Gənclərin bayram əhval-ruhiyyəsini sizinlə bölüşən biz idi. Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyyə.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nef qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, demisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Şankar, istərdim dinləyicilərimiz üçün biraz müqayisəli olsun deyə Hindistanın da milli bayramlarından danışasınız və bir qədər müqayisə eləyəsiniz. Nədir fərq? Və yaxud oxşarlıq varmı heç?
Milli bayramları haqqında danışanda müsəlman bayramları çox oxşadırıb. Məsələn, Ramazan bayramı, Qurban bayramı, bunlar oxşadırıb. Novruz bayram deyəndə mənə yadıma gəlir ki, Hind bayramlarından biri Pongal deyir, Pongal deyirik. O bayram fermerlərin bayramıdır, günəş bayramıdır. Yaz gələndə onunla birləşirlər, onun üçün bayram təbrik edirlər bir-birinizi. Bir-bir evini, şirniyyat və düyü yeməkləri bişirirlər və paylayırlar. Mən Novruz bayramı görəndə, Azərbaycanda görəndə onu hiss eləyirəm ki, burada da yaz üçün nəsə bir bayram görəm.
Aysa baba, Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubu ilk dəfədir ki, belə bir layihə həyata keçirir və ümumiyyətlə bu klubun məqsədi nədir, nə işlər görürsünüz?
İlkər qeyd edeyim ki, Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubu 2006-cı ilin sentyabr ayında fəaliyyət göstərir, amma ondan öncə bizim üzvlərimiz, deyərdim ki, təhsilçilərimiz ilk öncə Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun tərkibində deməli könüllü olaraq fəaliyyətə başladılar və sonradan belə bir ideyamız formalaşdı və biz Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubunun yaranması zəruriyyətini hiss etdik. Və ona görə də Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubunu yaratdıq və ən əsas məqsədimiz Azərbaycanın mövcud adət-ənənələrini, görməli yerlərini, istərsə də bu konflikt zonalarını, zonaları ilə onları daha yaxından tanış etmək. Amma bizim digər məqsədlərimiz yalnız Azərbaycanı tanıtmaq deyil, həmçinin mədəniyyətlərin inteqrasiyası, evdə sülh, ölkədə sülh, cahanda sülh prinsipinə əsasən dünyada sülhün bərqərar olmasına köməklik göstərmək və həmçinin burada təhsil alan əcnəbi tələbələrin Azərbaycanla daha da yaxından tanışlığına və onların mövcud problemlərinin həllinə köməklik göstərmək. Dediyim kimi, mədəniyyətlərin inteqrasiyası, yəni yalnız burada Azərbaycan mədəniyyəti də deyil, həmçinin digər mədəniyyətlərin də təqdim olunması üçün şərait yaradılır və gələcəkdə planlarımız var ki, məsələn, digər ölkələrin həftəsini keçirilsin. Belə bir layihə qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə biz bura kimi bu layihəyə qədər bir çox layihələr həyata keçirmişik. Məsələn, bizim tədbirlərimizin biri türklərlə debat olmuşdu. Türk dünyası və onun mövcud problemləri, gənclərin üzərinə düşən öhdəliklər. Digər tədbirimiz olmuşdu, məsələn, Türk məzarlığı aşkar etmişik Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubu və Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu birlikdə və onun araşdırılması üzrə bir sıra işlər görmüşük. Bundan başqa biz 20 yanvar, xüsusən də 26 fevral Xocalı faciəsi ilə bağlı gəlin birlikdə terrora yox deyəkardı bir tədbir keçirdik sırf xarici tələbələrin iştirakı ilə və həqiqətən də çox böyük marağa səbəb olan bir tədbir oldu.
Kimlərdir üzvləriniz? Yalnız əcnəbi tələbələr, yoxsa həm də Azərbaycanlı tələbələr?
Bizim üzvlərimiz tək Azərbaycanlılardan ibarət deyil. Digər ölkələrdən də üzvlərimiz var. Əsasən xarici tələbələrdir üzvlərimiz. Amma əsas işi aparan Azərbaycanlı tələbələrdir.
Necə üzv olmaq olar sizin kluba?
Bizim üzvümüz olmaq üçün xüsusi bir sənəd tələb olunmur. Sadəcə istənilən əcnəbi tələbə gəlib, istənilən vaxt gəlib bizim üzvlük ərizəmizi doldurur və CV-sini təqdim etmək də üzvümüz ola bilər.
Üzvünüz olan hər bir əcnəbi tələbə də bu layihələrdə, gördüyünüz işlərdə iştirak edir. Əsasən nə kimi işlər görürsünüz?
Konkret olaraq demək düz çıxmaz ki, yalnız debat təşkil edirik və yaxud da yalnız konfranslar keçiririk. Biz hər tərəfli işləməyə çalışırıq. Debatlarımız da olur, konfranslarımızla birlikdə gəzintilərimiz də olur. Məsələn, gələcək layihələrimizdə nəzərdə tutmuşuq ki, deməli Azərbaycanın bir çox görməli yerlərinə xarici tələbələrlə birlikdə səfərlər təşkil etmək, həmçinin çadır şəhərciklərinə, qaçqın düşərgələrinə onların səfərlərini təşkil etmək. Yəni, bu kimi fəaliyyətlər nəzərdə tutulubdur.
Şankar, səhv eləmirəmsə, siz də bu klubun üzvüsünüz. Nə qazandırıb sizə bu klubu üzvlük?
Bu klubun vasitəsilə mən ancaq Azərbaycan deyil, başqa xarici vətəndaşlardan, dostlardan, o klubun üzvərək, məsələn, Amerikanla, İraqla, Türkiyənin, onlar mən tanış gəlmişdi. O, onların mədəniyyətləri tanış eləmişlər. Mən onları çox öyrəndim. Bu klubu üçün mən çox dostları və...
Yeni dostlar qazandırıb sizi.
Çox xarici dostları qazanmışam. Və o, başqa ölkələrin mədəniyyət və onların məlumətləri qazanmışam. Mən bir xarici tələbə kimi Azərbaycanda çox şeylər qazanmışam. Məsələn, mədəniyyətləri və adət-ənənələri, bir-birimizi hörmət eləmək və dostlaşmaq, məhriban olmaq, belə şeyləri çox öyrənmişəm. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycana bir xarici tələbə kimi gəlmişəm və çox şeyləri qazanmışam.
Bir mahnıya qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bu yaxın gələcək üçün hansı planlarınız var? Yəqin ki, bu layihə ilə klub öz işini bitirməyəcək. Gələcəkdə də görəcəyiniz işlər var. İstəyirəm bu işlər barədə bir qədər danışaq.
Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubu ilk öncə deməli Vahid Avropa Təhsil Məkanına, Bologna prosesi Vahid Avropa Təhsil Məkanına inteqrasiyanın bir hissəsi kimi adlı layihə təklifi ilə çıxış etmişdi və bu müsbət dəyərləndirilmiş və bizim bu layihəmiz artıq həyata keçirilir və bu yaxınlarda başa çatmaq üzrədir. Bundan başqa bizim deməli bir çox layihə, yəni ideyalarımız, fikirlərimiz var ki, bunları gələcəkdə reallaşdırmaq istəyirik. Məsələn, bizim planlarımızdan digəri, məsələn, deyək ki, bir Hindistan həftəsi və yaxud da ki, hər hansı digər bir ölkənin həftəsinin təşkil etmək. Məsələn, deyək ki, Hindistan həftəsi olarsa bu zaman Hindistanlı tələbələr öz ölkələrinə aid olan bütün adət-ənənələri, rəqsləri, milli musiqiləri, yeməkləri və s. özlərinin nə fikirləri varsa və təklifləri varsa bu həftə ərzində nümayiş etdirməkdir. Bundan başqa, məsələn, bizim fikrimiz var ki, hər bir ölkənin nümayəndəsini həmin ölkənin bir təmsilçisi kimi seçək. Sanki bir səfiri deyək də. Məsələn, hər bir ölkənin bir səfiri olsun və biz onunla həmin ölkə barəsində, yəni həmin ölkənin tələbələri ilə əlaqələrin yaradılmasına və s. həmin tələbədən istifadə edək. Bundan başqa bizim deməli bayaq da qısaca qeyd etdiyim kimi Azərbaycanın regionlarına, görməli yerlərinə, tarixi abidələrinə, bundan əlavə deməli çadır şəhərciklərinə, qaçqın düşərgələrinə səfərlərini təşkil etməyi düşünürük. Bundan başqa bizim Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubunun hər bir xarici tələbə üçün Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubunun özünün üzvlük kartlarını təqdim etməyi düşünürük.
Şankar, Aysaba dedi ki, gələcəkdə Hindistan həftəsi təşkil oluna bilər, yəni bu klub çərçivəsində. İstərdinizmi ki, belə bir həftə təşkil olsun və əgər təşkil olunarsa, siz nəyə çatdırmaq istərsiniz digər əcnəbi tələbələrə, o cümlədən də azərbaycanlı tələbələrə, yəni Hindistan haqqında hansı bilgiləri vermək istərdiniz?
Bizim klubumuz belə Hindistan həftəsi keçirləsə, mən çox sevinərəm. Çünki o gündə mən bizim mədəniyyətimizi və adət-ənənələri, bizim Azərbaycan və Hindistanlıların fərqləri, yeməkləri və milli paltarları, milli rəqsləri göstərə bilərəm. Bizim Hindistanın ən çox xoşlanan milli bayramımız Azadlıq bayramıdır. Avqustun 15-ini keçiririk. O bayramda biz keçən zamanda olan böyük adamları yada gətiririk. Onlar haqqında danışırıq və bir dəqiqə bir sakit dururuz.
Yad edirsiniz onları.
Bəli. Belə məlumatları mən Hindistan gündə çatıracağım. Çox şeyləri onlara göstərəcəm ki, belə fərqlər var, belə bayramlar biz keçiririk.
Bir şey də qeyd edeyim ki, öncə qeyd etmədim. Bizdə artıq belə bir siyahı var ki, hər bir ölkənin özünün xüsusi günləri, milli adət-ənənələri, ümumiyyətlə xüsusi günləri ilə bağlı bir siyahı mövcuddur ki, biz artıq o siyahı yəni tez-tez nəzər salırıq, baxırıq və onunla bağlı müəyyən şeylər planlaşdırırıq. Və bir şey də qeyd edeyim ki, bizim üzvümüz olan istənilən əcnəbi tələbə bizə öz gündəlik üzvləri üzləşdiyim müəyyən problemlərlə və yaxud da ki, viza probleminiz problem olsun, əlaqə problemi.
Yeni üzləşdikləri hər bir problemlə sizə müraciət edə bilər.
Bəli, hər bir problemlə bizə müraciət edə bilər. Hətta onlar deməli ideya, layihə təklifi ilə də bizə müraciət edə bilərlər. Artıq onlar bizim öz üzvlərimizlərsə, artıq biz bir ailəyik. Yəni ki, birlikdə hər şey çalışırıq ki, hər bir işdə birlikdə fəaliyyət göstərək, birlikdə işləyək.
Mən sizə uğurlar arzulayıram. Görəcəyiniz hər bir işdə, yeni layihələrdə, yeni planlarınızda sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, gəldiniz, həm söhbətimiz oldunuz. Bir daha bayramınızı təbrik edirəm.
Çox sağ olun. Siz də çox sağ olun ki, bizi bura dəvət etmisiniz. Təşəkkür edirik.
Təşəkkür edirəm. Bir də sonda azərbaycanlıları təbrik edirəm.
Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Sağlıq olsa gələn çərşənbə eyni vaxtda, eyni dalğada yenə də görüşünüzə gələcəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.